Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päikene paistab ja peaaegu, et suvi kuigi varahommikul tuli kärina mürinaga lund ja ilm oli niisugune, et pani lausa mõtlema selle peale, mitu korda nädalas jooksevad. Noh, Tallinnas, Nõmmel, Eestis läbi kõik aasta ajad, mis omakorda tuletas meelde ühe dialoogi kuskil baaris, kus keegi ütles, et ilmadad, veamegi, et sa ei suuda 4 aasta aega panna ühte nädalasse ja ilmadad vastas, oota, hoia hetk mu õlut ja läks lahti. On jõudusi, mis on suuremad kui meie ja samas, kas keegi on julgenud kunagi tunnistada, et on mõistusi, mis on suuremad kui meie omad kõik kokku? No lõppude lõpuks peaks ju olema, sellepärast, et isiklikult ma kahtlen küll väga, kas inimene on nii väga looduse kroon ja isegi kui on, siis kroon on tühipaljas ese ja selle all... Nagu neetud peab olema kellegi pea, olgu siis karvane või kiilakas vahet ei ole, aga vaat selle pea sees peab olema jälle mõistus. Eile sai käsitletud niisugust teemat, mis tõenäoliselt võis mõne inimese ajada suhteliselt hulluks. Pean siin silmas seda 73. numbri konvoid, millega... Toodi hulk juute Eestisse ja nagu ei toodud ka ja nagu tapeti ära ja nagu ei tapetud ka ja numbrid kuidagi pidi, need numbrid, mis arvusid moodustasid, olid kõikuvad ja aru ei saanud keegi ja nüüd tuli eile õhtul ka autorilt kiri, selle eelmise loo autorilt siis, mis algab samamoodi ilusete sõnadega austatud Margus Lepa, aga see ei ole üldse tähtis, ega see austamine, see on ka niisugune, et tihti peale on see pelgalt viisakus ja inimene, kes niimoodi ütleb, võib tahta sulle ka, no vanasti öeldi, noa neeru suruda või umbes nii. Aga heakene küll, inimene siiras teemakäsitlus soovis, selgitab asja veel kord. Tänan teid, et julgesite 8. mail 2017 avalikult teada anda minu koostatud kirjatükist. Kahetsusega pean märkima, et oma kirjutise koostamisel ei olnud mul teada märkimismäärde fakt. Siin see fakt on muidugi jutumärkides, mille teadmine oleks oluliselt muutnud matemaatilist arutelu prantsuse juutidest. Nimelt. Ajaleht Postimees avaldas 28. jaanuaril 2013 Urmas Sutropi kirjutise. Tuletan meelde, praegu on 2017 ja see kirjutis tuli 2013. Ja pidi olema siis täiesti konkurentsivõimeline teadustööde, autorite, kirjutiste ja muu taolisega, sest on ju Urmas Sutropi näol tegemist. Ma ei teagi, millega või kellega, aga igal juhul teda avaldatakse, järelikult peab ta olema õige. Urmas Sutropi kirjutises oli kirjas. Eestisse jäänud juutidest pääsesid eluga mõned üksikud. Lisaks tapeti meil okupantide ja kollaboratsionistide koostöös 5572 Leedu ja Läti juuti. 954 Tšehhi juuti, 917 Saksa juuti, 185 Prantsuse juuti, 16 Vene juuti ja 7 Soome juuti, kokku 8614 juuti. Kirjutaja ütleb, et kuna see väide... Nii täpsete arvude osas, mis võib isegi õige olla, tekitab küsimusi. Siis pöördusin härra Sutropi poole ja palusin selgitada, milliste allikate alusel on nii täpselt nii täpsed andmed kindlaks tehtud. Pole siiani temalt mingit vastust saanud. On selge, et kui härra Sutropi väide 185 prantsuse juudi hukkamise kohta Eestis on tõepärane, siis tuleb paratamatult tasuda seisukohale, et ajaloodoktorid ja muud asjapulgad ning juudi organisatsioonid on meile kas teadlikult või ekslikult ajanud lihtsalt puru silma, kui on deklareerinud 300-450 prantsuse juudi hukkamisest. Lugupidamisega siis jällegi autor. Arvestades siin herr Sutropi kirjutist, noh, viga nii palju, kui ma mäletan põhikooli või algkooli matemaatikast, viga võib olla pool viimase koha ühikust, nii et kui on 7 soome juuti kirjas, siis plus miinus, ma ei tea, 0,5 või samas olen ma kuulnud ka ühte inimest väitmas, et tema on 32 juut. Noh, eks kuskil on muidugi ühine Aadam kõigil, aga on nagu on. Mida me sellest kõigest järeldada saame? Me saame sellest järeldada, et dokumentides on põhjalik segadus. Ja sõltuvalt sellest, kes sulle neid arvandmeid õpetab, pead sina vastama täpselt need arvud, mida antud õppejõud sulle ette annab. Kui sa vastad konkureeriva õppejõu andmete järgi, siis oled sa läbi kukkunud ka. Samas tagab see, et avalikus kohas keegi nende andmetega naljalt liputama hakata ei saa, sest iial ei või teada, mis koolkonna esindajad sinu kõrval on. Umbes sama, mis kana ja muna probleem, millest on lihtsalt loobutud juba, kuigi tõenäoliselt oli kuskil nii kana kui muna ühine eellane, ehk siis poliitiline otsus see protsess käima panna. Nüüd täna tahaksin jätkata seda sama, täna ma ei mõtle nüüd seda sama juutine mõttes, ma mõtlen seda sama teemat, mida ma olen viimasel ajal käsitlenud kui palju. Nimelt, öeldakse selle kohta ju tõejärgne, aga tegelikult see ei ole tõejärgne, see on tõele loodud konkurentsi keskkonnas aetav asi, nii et meil ei ole tõejärgne ajastu, tõde ei ole lõplikult tapetud, kuigi tahetakse küll, sest lõppude lõpuks poliitiline otsus on alati kõrgem kui igasugune tõde, sest selle vaidlustamine, esiteks sa ei saa seda vaidlustada, sest see võib olla kaetud riigi saladusega ja teiseks, kui sa ta vaidlustad, siis võidakse öelda, et sa tegeled riigi vastase tegevusega ja me taandame ikkagi asjad nii, et ametlik seisukoht on see ainuke tõde, millest saab kinni hakata, aga isegi see võib lõppeda halvasti. Pühapäevast oli Kuku raadios saade Maatund ja seal ka räägiti siis nii öelda tõde. Maatunnis oli teadlane Mihkel Zilmer. Tema rääkis suhkru tarbimisest ja sellest, et suhkru tarbimise ja suhkru haiguse leviku vahel olulisi seoseid ei ole. Ma ei tea muidugi, mis seoseid propageerivad siin meil need kutid, kes tahavad suhkrumaksu ja siis veel mingit maksu peale panna inimestele ikka nende endi huvides, et ainult see, kellel on piisavalt raha, saab osta endale suhkru kaudu suhkru haiguse või umbes nii, aga vaesed selle samuse pead olgu ilma. Mis on ka muidugi riiklik loogika, aga ma ei tea, kas niimoodi on päris kosher öelda. Aga jah, Mihkel Zilmer väidab, et suhkru tarbimise ja suhkruhaiguse leviku vahel seost ei ole. Zilmer ütles, et Eestis, Lätis, Leedus ja üldse kogu maailmas aetakse sel teemal puru silma. sest hädasti on vaja liigutada raha ja mis on veel parem asi raha liigutamiseks kui midagi magusat. Maksustame selle ja lapsed ei saa enam kommi, lapsed hakkavad virisema, vanematel pead pulki täis, no võib ju muidugi keeta ka peedis suhkrut kodusel teel, mis on riigile väga kasulik, sest selle peale kulutatakse palju elektrienergiat, mis omakorda tähendab nii võrgutasu kasvamist, kui aktsiisi, kui laekuvad käibemaksu, kui kurat teab mida. Suhkrutarbimise tipud peaksid jääma Herr Silmeri andmetel Hollandisse, Saksamaale, Ameerika Ühendriikidesse, Iirimaale, Austraaliasse ja Inglismaale. No kõik riigid on suuremad kui Eesti ja koguste mõttes meie nendega võistelda ei saa. Tsitaat iga. Kui võtta nende tarbimine ja vaadata mitmendal kohal nad asuvad täpselt fikseeritud diabeedi juhtude poolest, siis Saksamaa ja Inglismaa on kuskil 140-150 kohal. Väga madalal kohal. No, nad peavad pingutama siis. Türgi ja Egiptus tarbivad 3 korda vähem lisatud suhkrut ja Egiptus suisa 5 korda vähem lisatud suhkrut kui näiteks Saksamaa, kuid samas on Türgi ja Egiptus diabeedi osas 30. ja 13. kohal. Nii et see ei mõjuta, no tegelikult kui nüüd võtta vaadata natukene lähemalt oma mälupildis kangastunud inimese funktsioneerimist, millest ma olen ka rääkinud, oli siukene roosakas oranži kaanega raamat kunagi inimese anatoomia ja füsioloogia, millele tugines oma loengutes ka, ilmselt tugineb siiamaani, doktor Riina Raudsik, keda kirutakse, vannutakse sellepärast, et ta pidi sooda tohter olema, ma ei tea, mis tohtriks nüüd Herr Silmer siin tituleeritakse, võibolla mingisuguseks suhkruprovokaatoriks või muul viisil valitsuse vastaseks, aga heakene küll. See õpik näitas meile ära ka, millega tegelevad erinevad näärmed ja organid inimese organismis. Ma ei tea, kes suudab siin esimese 10 sekundiga meelde tuletada, kui me võtame näiteks magu ja maks, mis nad siis on, näärmed või organid või kuidas neid tituleerida, kes need suudab paika panna, neerud võib ka punti võtta, see on päris hästi omal ajal teadmised omandanud. Aga siin veel tsitaati, juhin tähelepanu, et Egiptuses on väga palju diabeedihaigeid ja Inglismaal, kus on Egiptuses 4 korda rohkem lisatud suhkrutarbimist, on neid vähe ja tema on 152. kohal. Ei ole mingit objektiivset pilti, et lisatud suhkru suurem tarbimine tekitaks diabeeti rohkem. Kui hakata selliseid populistlikke loosungeid kasutama, siis on asi natuke hull, ütleb Herr Silmer. Ja see on hull lause, sellepärast, et see näikse minevat meie ametlike seisukohtade vastu, sest meie valitsus ei esita populistlikke loosungeid. Meie valitsus teab, mida sõbrad tahavad ja no tähendab, ma läksin ise karapa, ei ole häda midagi. Oli saade, mida no, ma arvasin, et selle nimi on Väikesed hiinlased, olen kuulnud ainult reklaame, näinud ei ole. Aga nüüd on selle väikeste hiiglaste, mitte hiinlaste, saate ümber ka pisukene kära tõusnud. Ja see, miks ma selle teema üles võtsin, olemata ise saadet näinud, sest ausalt öeldes niisugune laste dresseerimine hakkab mulle natukene vastu. No loomulikult me võime õpetada iga ahvi noa ja kahvliga sööma või ma ei tea, koerad kassid trummi lööma, aga juba siis, kui ma käisin praeguse kaubamaja kõrval, no seal on suur maja küll, seal oli tsirkuse telk, kui ma käisin 50. lõpus seal tsirkuse etendustel, juba siis hakkasid mulle kleitidega ahvid ja muud taolised tegelased natukene vastu, kuigi ma isegi paralleelidest võibolla hakkan praegu juba aru saama oma kõrge seas, aga noh, on nagu on. Niisugused dresseerimised, kus lapsed mängivad täiskasvanuid, on targad ja vaimukad ja nende üle naerdakse. Ma arvan, et see viimane punkt jätab nende psüühikasse kõige suurema mulje ja nad püüavad nüüd surma nii olla naljakad, aga ühel hetkel on nad lihtsalt loilakad. See oht on kõige suurem. Lõppude lõpuks saab igast särasilmsest noormehest kunagi kilava pilguga vanamees, mis on päris jõle, aga võt see väikese tiiglased, see sai otsa. Telefoni hääletus, tinnatannat ja 10 000 stipendium. Ütlen vahel, et ma ei süüdista kedagi milleski, tean natukene tehnoloogiaid, aga ikkagi. Telefoni hääletus toimus, paljudele jäi mulje, et tegu on otse saatega ja enne imet. Otse saateks peetud saatesse ilmus lõpukoori laulma ka Koit Toome oma tiimiga, kes samal ajal reipalt olevat tatsanud Eurovisiooni punasel vaibal, mis oli olnud, ma ei tea, 200 meetrit pikk. Nii et, no seal ei sobi joosta ka, nii et saatesse poleks ta saanud kuidagi midi tormata. Aga jah. Koit Toome, Laura Põldvere, on Kiievis. 1000 kilomeetrit omal ajal aeroflotiga lennates 1,5 tundi, 90 minutit lennuaega, tõsi sai ka kiiremini. Aga mis siis toimus? Kuidas on võimalik niimoodi, et telefoni hääletus ja siis tuleb korraga tegelane lavale, kes kohe kuidagi tulla ei saa? Kanal 2 avalike suhete juht Pille Mai Heleme seletas muidugi asja ilusti ära. Kinnitame televaatajatele, et väikeste hiiglaste saate võitja selgus telefoni hääletuse tulemusena ja arvesse läksid kõikide helistajate hääled. Finaalsaade oli varem salvestatud. Seda koos 2 erineva lõpplahendusega, see sõna koos kasutamine, no teate, kurat võtku, kui sulle pakutakse võileib koos võiga, vorsti võileib koos vorstiga, no miks see koos peab igal pool olema, igal juhul finaalsaade oli varem salvestatud 2 erineva lõpplahendusega. Telefoni hääletus toimus aga otse. Ja siis väidetavalt olid need 2 erinevat lõpplahendust juba triklis ja nupule vajutaja sõrm oli ka pingsalt sirge, et õigel hetkel vajutada. Saate lõpus jõudis ekraanile see tulemus, mis vastas televaatajate hääletusele. Sellega on tõestatud, et hääletus toimus, aga samal ajal on sellega tõestatud ka, et need tegelased, kes saates esinesid, olid ikkagi mõneti lolliks tehtud lollis olukorras, sest nad pidid läbi mängima mõlemad finaalid. Säravalt, elegantselt naeratades ja salvestuse ajal tegelikult valetades, oma võlts emotsioone näidates. Nii et lõppude lõpuks aus nagu e-hääletus, millega võivad tegeleda siiski muu meelest ainult eeslid. Aga see juba on näilisus, noh, näilisus on meie jaoks alati tähtsam. Ma tuletan meelde siin ühe Eesti seriaali näitleja ütle, mis ta mängis kuskil mingisuguses seriaalis mõrtsukat ja tõepoolest olevat inimesed temast tänaval eemale põrganud, et tuleb veel kallale. See näitab muidugi meie mõistuse, intellekti ja kõige muu niisuguse kõrged taset ja sedagi, et ma ei tea, on ütlemine, et lollil tulebki raha ära võtta, võibolla niisuguste massipsühhooside tarvis sobib ka loosung, et lolli tulebki tillist tõmmata, lastale jääb mulje, et võisteldakse, kui me vaatame selgelt nägijate saateid. Mida ma ei tee enam tükk aega, sest nad toimuvad enam vähem ühe ja sama skeemiga ja nende elementide vahel võib kella kontrollida, kas läheb sekund üle järgmise elementi sisse sõitmine või ei lähe. Emotsioonid, see noh, venekeelses versioonis veel Noh, kui regulaarselt peab ütlema keegi, et ma olen šokis, ma olen šokis. Keegi peab, no ühesõnaga see jama ajamine on nii läbinähtav, et pisukese googeldamisega võiksin ise ka nendes linnades selgelt nägijana üles astuda ja asjad ära ajada päris korraliku reitingu peale. Lõppude lõpuks, kui me vaatame ka neid tüpaaže, kes seal on, neid korduv nõidasi, kes oma nõiduslikust esitavad ja no kas või meie Frau Kerro, kes seal kohati ei oska ta üldse vene keelt ja siis paneb vurinaga neid häälitsusi järjest, mis jätab tahes tahtmata mulje, et tal peab olema ikka põrgulikult suur sõnavara või kuradi hea mälu teksti pähe tuupimisel ja nende häälitsuste esitamisel, mille tähendust ta ei tea. Nii. Minge vedasi meie tõega konkureerivate nähtuste maailmas. Igor Gräzin, kange mees, vanakooli mees, temaga võib vaielda kartmata, et ta hakkab nutma, sest vanakooli mehed on oma ego juba nii alla neelanud, et nii-öelda boksiringi läheb ainult tahe ja tehnika ja pärast on endal kodus hea irvitada, millist pulli sai teha. Gräzin esitas eile Riigikogu istungil pisukese arupärimise, mille kohta tahaksin minagi ühe täiendava arupärimise esitada, aga ega sealt vastust ei tule. Herr Gräzin uuris, miks sõitis Eesti Vabariigi valitsus Brüsselisse ja muutus selle kaudu mõneks ajaks pagulasvalitsuseks. Ma nüüd hakkan Gräzinit siteerima. 3. mail sõitis Eesti Vabariigi valitsus oma asju ajama Belgiasse. Aga suveräänse Eesti Vabariigi suveräänne võimuvaru ja selle väljaviimine Eesti suveräänselt territooriumilt muutis Eesti Vabariigi valitsuse tol hetkel pagulasvalitsuseks, ehk valitsuseks in exil, sest suveräänne võim teostub suveräänsusdeklaratsiooni järgi üksnes suveräänsel Eesti Vabariigi territooriumil, mitte Belgias, ütles Gräzin Riigikogus. Seda momenti, jätkas Gräzin, rõhutas ka Juncker, pöördudes Eesti Vabariigi valitsuse kui pagulasvalitsuse poole sõnadega Jüri and his government. Ehk Jürka ja tema valitsus, kes on siia tulnud ja polegi veel poliitilist varjupaika palunud või umbes niimoodi. Jah, Gräzin muidugi ütleb siin talle oma see sapise huumoriga, et Eesti võimu teostatakse Eestis, mitte Belgias, mille koha peal inglased muidugi mitte selles mõttes, et pärast seda Brexitit, vaid üldse inglise lord, mõnuga sisemiselt muheleks. Inglise naljad on niisugused. Lõppude lõpuks Eesti võimu teostatakse Eestis häälitsusega yes, massa ja kogu lugu. Ja siis tehakse etendus, nagu väikeste hiinlaste oma, et meie arutame, meie vaidleme, meie esitame küsimusi, meie oleme oppositsioonis, ai kurrat ikka suruti läbi. No, kuigi oli juba ammu raporteeritud, et tehtud, valmis. Aga herr Gräzini tsitaate veel. Kellele teist enestest või välismaalt tuli idee astuda samm, mis jääb vaid mõne sentimeetri kaugusele riigi reetmisest? Mida sihukest te seal ajasite, mida ei saanud teha Eesti rahva ja parlamendi silma all ja meie territooriumil? Kas sõidumaterjalides on osi, mis usaldatakse jälle riigisekretäri kätte riigisaladustena tema raudkappi? Ja veel, kuidas Eesti Vabariigi valitsus Katariina aegse purjus mõisniku kombel endale tõlla kohale kamandas, on esteetiliselt mage. Aga kui arvata, et Nordica on riigi enese allasutus, siis ka võimu kuritarvitamine jätkas Gräzin. Noh, Nordica kohta teab Gräzin nii mõndagi, aga ma ei ole öelnud, et ta teab. Ma arvan. Meenutuseks muidugi Delfi kirjutas selleski, kuidas valitsus ei saanud Brüsselist tulema, mis põhjustel seda võib igaüks googeldada. Ja siis võeti lennuks Stockholmi liinilt. Reisijad jäeti sinna, kus nad olid. Nemad said Tallinnasse järgmisel hommikul. Ja Gräzin küsib, nii siis, Jüri ja sinu valitsus, kas on ka häbi? Mille peale täis vaimukust ja enesekindlust vastas siis sotsiaaldemokraatlik riigikogu esimees Eiki Nestor. Kui see arupärimine mingil põhjusel vastab kodu- ja töökorra seadusele, siis ma saadan ta edasi. Jah. Ega muidugi ei vasta. Kodukord on niisugune, et valitsus, see on, võt, siukne ding on sih. Ja rahvas on ka ding on sih. Ja rahvas kutsutakse mõnikord hellitavalt ka inimressursiks, rõhuga sõnal ressurs. Eks nad ole tööturulased ja elektoraat. Ja kliendid on nad muidugi eelkõige, sest vanasti oli tohtril ikka patsient, aga nüüd on klient, kellele osutatakse teenust. Ja kõige kuradim on see, et see klient mingil juhul ei saa teenust, kui tal ei ole raha. Seega võib kaudselt öelda, et meie palavalt armastatud, ülistatud, kangelasliku minevikuga riik karistab inimest, kui inimene juhtub haigeks jääma ja karistab teist korda, kui tal ei ole oma haiguse raviks raha. Vaat nii on lood nende asjadega siin ja seal pool sood. Aga avanti popolo. Oli see nüüd eile õhtul või täna hommikul tuli pressi teade Eesti õpilasesinduste liidult. 9. mai puhul kuupäev vähemalt sihukene, aga lõunapaiku on juba meelest ära, mis kellaajal seda loetud sai. Ja see pressiteade Eesti õpilas esinduste liidult on niisugune monstrum, mille kohta võib muidugi öelda, et vaat, meie parteid koostavad praegu ka oma valimislubadusi. Ja see tegevus on ka oma, et niisugune kurradi kift fenomen, sellepärast, et pisikene käputäis punne koostab ju lubadusi ülejäänud partei liikmetele, mille poolt need peavad hääletama ja jätma mulje, et jaa, meie teame, meie siin otsustasime erakonnana, et meie lubame rahvale, kuigi 99,999% erakonna liikmest ei sõltu mitte sittagi peale selle, et ta on kohustatud hääletama nende lubaduste poolt, mille tekke põhjuseid ja tegelike omadusi ta ei tea ja ei saagi teada. Ja see on võibolla päris väärikas ja viisakas sissejuhatus Eesti õpilas esinduste liidu teemale. Väidetavalt sõnastasid õpilased ootused eelseisvateks valimisteks. Proosid, poisid! Nimetage nende õpilaste nimed, see nimekiri ei tohiks olla eriti pikk. On neid 4, 5, 10 koguni. Aga läheme nüüd koos edasi ja katsume iiveldust tagasi hoida, sest edasi tagasi need tasakaalustavad üksteist ja alati võib öelda, et ega ma ise ka ei teadnud, mis ma tegin, kui ma läksin edasi ja kohe tagasi. Käesoleva aasta oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste valimised, kus muu hulgas, kes see muu on, kelle hulgas siis, ülejäänud kõntsas või peaks midagi viisakamat ütlema, kus muu hulgas, muu ei ole ju eriti nagu elusolendi tähistamisest, kus teiste hulgas ei oleks nagu elusolenditega, aga muu hulgas saavad esimest korda oma hääle anda ka 16-17 aastased noored. Sellest lähtuvalt on Eesti õpilasesinduste liit sõnastanud oma ettepanekud ja ootused, mille saavutamisele kohalikud omavalitsused õpilaste nägemuses järgneva 4 aasta jooksul keskenduma peaksid. Noh, keskenduma, jah, see on ka ilusti võetud inglise keeles see lausekene, nii et vene ja inglise keele segu on siin grammarist tunda küll. Ja tsitaati veel. Tänavu sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised, noorte jaoks tähtsamad kui kunagi varem, nii ongi öeldud, ning seetõttu on eriti oluline, et linna- ja vallavolikogude kandidaadid ja tulevased valituks osutajad võtaksid rohkem kuulda õpilaste häält. Oleme kogunud kokku õpilaste seisukohad tähtsamatest kohaliku elu probleemidest ja vajadustest, et tagada noortele kodanikele heaolu. Nii selgitas siis Eesti õpilasesinduste liidu esimees Adrianne Kallas kohalike omavalitsuste valimiste platvormi koostamise vajadust. Läheme edasi. Siin tuleb nüüd juba natukene täpsem teema. Peamiste murekohtadena on õpilased 16-punktilises dokumentis välja toonud kooli vaimse ja füüsilise keskkonna. Mu meelest on see ikka täielikult kandilisena munetud muna. Mis sel koolil siis nüüd häda on, kui minister ise ütles, et kõik on kuradi kihvt korras ja piska tekst. Testid ja värgid on meil niisugused, et laula ja hõiska. Valla ja linna juhtidelt oodatakse suuremat panust kooli kiusamise vastu võitlemisse läbi erinevate vägivalla vastaste programmide Salliv, Kool, Kiva ja teised ning võimalust usaldusväärsete ja pädevate tugispetsialistide eelkõige psühholoogide kättesaadavuse suurendamiseks. Täiendavaid investeeringuid oodatakse ka koolimajade remontimiseks ja sisustuse kaasajastamiseks. Ma kujutan ette, kuidas need õpilased, kelle hobi on tegeleda kooli kiusamisega kiusaja rollis, kirjutasid hoolega, et tulge, hakake meiega võitlema! Me paneme vastu ka täie jõuga. Ärge pahandage, aga te võite meid süüdistada kooris või ühe kaupa negativismis, aga niisugune vale, see ei ole statistika, aga see ei ole ka hädavale. Minu meelest see on alatu vale. Ma võin muidugi eksida, aga sel teemal saab hiljem konsulteerida. Lisaks koolikeskkonna parandamisel, mis nagu me teame on, ma imestan, kuidas mammad julgevad oma lapsi lasta kooli üldse. Ja paremale tugiteenuste kättesaadavusel, no laps läheb esimese 2 tunniga ju hulluks ja siis on vaja ju spetsialiste, ootavad õpilased ka õpetajate heaolu tagamist. No kurat, võtku tehke siis nii, et õpetajal oleks hea õpetada. Ärge tembutage, käituge korralikult. Vaieldamatult on õpilaste heaolu koolis suures osas seotud õpetajatega. Seetõttu loodame, et kohalikud omavalitsused leiavad võimaluse tagada õpetajatele motiveeriv palk ning regulaarse psühholoogia ja praktilise pedagoogika alased koolitused. Seda lootis see sama Kallas, mitte siin, vaid see teine. Õpilasesinduste liidu esimees loodab, et dokumendi mõte jõuab igasse Eestimaa paika. Tsitaat jälle. Meie õpilastena teame väga hästi, et Eesti haridus on heal tasemel. No nüüd läheb asi juba päris sonimiseks. Kuid sellegi poolest pole see valmis. Jah, murekohad on igas piirkonnas erinevad ja neid on palju rohkem, kui me kirja oleme suutnud panna, kuid sellegi poolest loodame, et kandidaadid ning tulevased linna- ja vallajuhid mõtlevad lähiajal läbi, mida neil on võimalik noortele õpilastele ka 16-17-aastastele valijatele pakkuda. Ja siis tuleb väide, et dokument on täispikkuses leitav õpilasliidu kodulehel, link on ka pandud ja selle linki taga on error, mis tegelikult isegi ülekantud tähenduses sobib, sest niisugust soga dokumendiks vormida ja üldse see õpilasesinduste liit ei väsima kordamast on mu jaoks üks väga kahtlane ja kummaline nähtus, mille tekkepõhjusest, ideoloogilisest tekkepõhjusest ma saan aru, aga ma saan aru ka, et aga selle koha peale ma panen 3 punkti ja ütlen nagu kooli kiusa ja seda dokumenti koostades, rünnake mind ja ma hakkan laulma. Selgub, et Eesti õpilasesinduste liit on vabatahtlik, demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üldkutse ja erihariduskoolide õpilasesindusi. Eesti õpilasesinduste liit on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu ligi 90 000 õpilast. Mõelge nüüd, kui palju niisuguse monstrumi ülevalpidamiseks läheb seda vaa mammonat. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 12. Šaban 1438 või 9. mai 2017, ehk siis 13. juar 5777 või 9. lehekuu 10230. Juljuse päev, mida me kõik oma südames armastame, on siis arvult 2.457.883 ja kui nüüd täpne olla, siis täna tehti suur tegu, aasta oli siis 1671. Thomas Blood varastas Londoni Towerist Briti krooni juveelid. Rumal inimene pidi olema, kuigi tont seda teab, mis mäng see oli. 9 aastat elas ta veel pärast seda minu meelest. Aga miks ta nii tegi, kas see oli nüüd lihtsalt selleks, nagu praegused häkkerid murravad sisse, et näidata, et ma olen teile kirjutanud küll ja veel, aga ikkagi. Või näitab see seda, et brittidel oli nii kindel usk inimese headusse ja aususse, et nad lihtsalt välistasid võimaluse, et mõni värdjas võib vargile tulla. 1899 Dvigateli vaguni tehas pandi tööle, avati, lasti käiku ja Dvigatelis õnn ja rõõm oli mul endalgi aega veeta selle ajal, kui kadunud Urmas Alender oli seal, kui ma ei eksi, kärujuhtide brigadir. 1927 Melbourne asemel nimetati Austraalia pealinnaks Canberra. Miks? Vaat seda ma ei tea, aga võiks mõelda. 1933. aastal toimus Berliinis esimene raamatu põletamine. See võib olla fakt, aga võib ka mitte olla, sest nagu me teame, raamatute põletamine algas sajandeid varem ja kindlasti põletati ka Berliinis varem, aga praegu on hea öelda, no see kurradi Hitler ja nii edasi. 1945. jõustus siis nädalaid oodatud Saksamaa kapitulatsiooni akt, kuigi tegelikult oleks võinud 43. juba sõja ära lõpetada, aga mis oli siis sõja jätkamise põhjus? Põhjus oli selles, et pankurid leidsid, et riikide võlad võiksid olla veel suuremad ja nad võitsid, täna mitte sõja, vaid selle tulemuse, jah. 3 Balti riigi rahvusnõukogu ühine memorandum ÜRO-le saadeti 1949. aastal. See on Nõukogude liidu okupeeritud, annekteeritud riikide küüditamised, inimõiguste rikkumised. Ja nii edasi selle koha peal võiks muidugi torgata natukene ka, et eks vanasti oli baaside leping nüüd ka ja üldse käitutakse juba nagu 39. aastal. 1950. aastal ilmus Scientoloogia tippteos või tähtteos või üks alustala või kuidas seda kutsuda. Ron Hubbard avaldas nimelt teose Dianeetika ja see on tõesti kultusteos. Olen ma korra seda käes hoidnud, aga tagantjärele tarkusega võiks tunnistada, et oleks pidanud lahti ka tegema. Aga ma ei teadnud siis, mis see oli. 1960. legaliseerisid Ameerika Ühendriigid esimese riigina rasestumisvastased tabletid. 2005. Tundmatuks jääda soovinud ja vist ka jäänud, kodanikud valasid ööl enne punaveteranide traditsioonilist kogunemist Tallinna Tõnismäe pronkssõduri monumendi värviga üle. Ja küll andis seda maha krätsida, aga tuldi toime. 2006 läks Jüri Böömil natukene löömaks seal samas veteranide kokkutulekul. Politsei viis ta minema, sest nii oli kokku lepitud. Samal ajal ratifitseeris Riigikogu häälte suhtega 73-1 Euroopa põhiseaduse lepingu. Kes oli see üks? See võiks olla tegelikult tarkade klubi küsimus. Ma mäletan küll, kas teie ka mäletate. 2009. Salme jõe kanal tehti lahti. See on 4 kilomeetrit, ühendas Läänemerd ja ühendab siia maani vist ja Liivi lahte. 2010 keelas politsei rahvuslastel Tartus raadil meeleavalduse ära. No eks need rahvuslased on ka nagu nad on. Siin näiteks ma võtan praegu ühe paperi, mis võib olla muidugi ka võltsing ja mis võib olla ei ole nii, aga see on see, et Tartumaa konstaabli jaoskond ootab oma meeskonda piirkonna politseiniku, sulgudes asenduskoht. Põhiülesanded, kogukonna turvalisus säirivate tegurite väljaselgitamine ja lahendamine pädevuse piires, piirkondliku politseitöö teostamine, süütegude ennetamine, tõkestamine ja menetlemine, teeninduspiirkonna õiguskorra analüüsimine ja selleks andmete kogumine. Esindab politseid oma piirkonnas. Väljakutsete teenindamine, patrullimine ja liiklusjärelvalve. No ja siin on veel, et ootame siin kandideerima, kui sul on. Siin me terveles kinka ära mängida. Aga sulle tuleb kasuks eelnev politseitöö kogemus, loengute projektide ürituste läbiviimise kogemus, mis on juba natukene kahtlane omadus ühe rea politseiniku jaoks, juhtumi põhise võrgustiku töö oskus ja kogemus, ja pange nüüd tähele, araabia keele oskus suhtlustasandil. Kui me nüüd võtame, et ma võin muidugi mööda panna, aga minu mõelest on araabia keelel vähemalt 52 erimit, mille valdajad üksteisest ka õigesti ei pruugi aru saada. Siis millist dialekti soovite, on küsimus, aga arvestades, et kohalikud Tartumaal vist araabia keelt eriti ei räägi või vähemalt selles keeles suhtlema ei kipu, on nagu Tartumaal midagi oodata. Ja kui nüüd vaadata veel araabia keele oskuse, suhtlustasandil oskuse pilguga põhiülesandeid, kogukonna turvalisust häirivate tegurite väljaselgitamine ja lahendamine pädevuse piires araabia keeles. Piirkondliku politseitöö teostamine, no ka ilmselt. Süütegude ennetamine, tõkestamine ja menetlemine, no ka ilmselt keelt kasutades. Jah, selle koha peal paneksin 3 punkti, jätaks selle teema lahtiseks, sest kui see paber poleks mul laual, ma ütleks, et see on võltsing ja ma võingi öelda, et see, oi, ma tahaksin, et see oleks võltsing. USA föderaalse juurdlusbüroo juhtimisel vahistati maailmas 900 laste pornosõltlast. Neid ei ole just väga palju, aga ikkagi Trumpi ajal olla neid kinni pandud kimpude viisi ja Ühendriikides tegelikult tuginedes isiklikele kontaktidele sel teemal möllu on, aga kõiki neid väljaandeid või noh, neid väheseid, kus seda kajastatakse, ei tahaks praegu välja laduma hakata, kui teema läheb teravamaks siis. Aga maailmas vahistati. See tähendab, et FBI juhtis 370 inimese vahistamist Euroopas. Mis võib olla ka õige. Tuvastati või päästeti 296 seksuaalselt kuritarvitatud last. Ega sedagi palju ei ole, sest kui ma vaatan vihjelist statistikat Eestis, ma ei imestaks, kui me saaksime Eestis sama arvu kokku tükkmaad väiksema jõupingutusega kui FBI, CIA, Mossad või ma ei tea, mis veel. Väidetavalt kestis politseioperatsioon üle 2 aasta, mis näitab administratiivsete üksuste, ma ei tea mida. Europoli andmetel oli Playpenis, see on niisugune internetiplatvorm, üle 150 000 laste pornohuvilise. Selle uudisega paraleelselt tuli välja, et Argentiinas vahistati Rooma katoliku nunn. Jaapanlanna rahvuselt, keda süüdistatakse 5 preestrile seksuaalseks kuritarvitamiseks kurtide laste hankimises. Ta töötas nimelt kurtide laste koolis. Aga nüüd mõtleme palun mängu läbi. Rooma katoliku värk, ütleme, et see on õige keskkonnana, seal on jaapanlannast nunn, 42-aastane, töötab kurtide laste koolis, tähendab ma eeldan, et viipekeele oskuse ja muu taolisega ja korraga on tal preestritega nii head suhted, et ta hakkab neile suguliseks läbikäimiseks tooma koolist lapsi. Eelmise aasta novembris vahistas Argentiina politsei 5 preestrit ja neid süüdistatakse, siin uudises on öeldud, paari tosina kurdi lapse seksuaalses kuritarvitamises. Väidetavalt leiti ühe vahistatud preestri toast läbiotsimisel 30 000 euro väärtuses pornoajakirju. Sellele killukesena ma pööraksin ka tähelepanu, sest antud on taas Jumala nimeline pornoajakirjade hulk, nimelt eurodes ehk rahas. Ja tundub, et selle nunna tegevust võis suunata samuti raha, mis hakkab, no vähemalt, harjumuspärases vormis tähendagu see mida tahes Jumalat troonilt tõukama ja varsti võibolla me pöördumegi oma palvetes otse raha poole, sest selgub Overtoni akna liigutamisega, et me oleme kogu aeg kõige vägemamat nimetanud valesti. See nun Kosaka Kumiko sundis preestrite ohvreid kandma mähkmeid, et verejäljed ei saaks nähtavaks iseenesest. Viitab see ikka päris rõvedale tegevusele. Uudises, see on nüüd inglisekeelne uudis, The Independent on selle välja annud. Selles uudises, jah, rõhutatakse just, et tegemist oli Rooma katoliku kirikuga. Miks seda on vaja niimoodi rõhutada? Toodi seal ka vist lõpulausetes, et sõitis Vatikani kuda seda nüüd nimetati, delegatsioon või kooslus kohale, et vestelda preestritega, et teha kindlaks, mis tegelikult toimus, kõik on loomulikult süüdistusi eitanud, sest puht südamliku ülestunnistusega ei kaasne mitte karistuse kergendamine, vaid sellega kaasneb esimese astmena karistuse vastuvõtt. aga alati võib ju juhtuda ime või midagi taolist. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina saates üksi ja saate lõpus oleme kahekesi. Siin on Katriin, perekonna nimega Raudvere, kes on minust üle kahe korra noorem. Ja esimene küsimus, Katriin, rääkisin palju valedest, valetamisest, perversustest, tähelepanu suunamisest just viimases uudises, et tegemist on Rooma katoliku kooslusega. Mis mulje sulle sellest kõigest jäi?
No tere raadiokuulajatele ja tere Margusele.
Killukes
oli jah hulgi, aga selle viimase uudise nupukese juures päris paha hakkas.
Jah, aga nagu neetud, muutub see aina igapäevasemaks. Ja ühes varasemas saates ma tein välja, et kui vanasti... Alustati, ütleme, pidulikumas õhkkonnas kõnesid niimoodi, et austatud, no jah, siin enam ei saa sugu hetkel nimetada, president, minu daamid ja härrad, vahepeal muidugi eksenentsid ja värgid ka, lesbid, geid, pederastid, sodomiidid, sa pead ju kõik seksuaalsättumused ette lugema, muidu keegi kaebab su kohtusse, et oma ametlikus, väga pidulikus esinemises ta jättis konna koinijad välja ja see on solvav.
Ma arvan, et see ei ole solvav, see on lihtsalt teatud kanseliidi järgimine. Et,
see on teatud vähemuse rõhuv õigus ja demokraatlikus ühiskonnas, nagu sa tähele oled pannud, enamus peab alluma vinguvale vähemusele.
Kahjuks... Ma pean tõdema, et sul on õigus. Ja tänapäeval mina isiklikult nimetaksin selliseid vingujaid lumehelbekesteks, kes käivad ja nõuavad lihtsalt oma õigusid, aga sellepärast nad tunnevad, et nad on erilised. See ei mängi mitte mingisugust rolli, mis soodumusega sa oled, kelleks sa ennast identifitseerid, sa oled inimene.
Kas sul sinu õrna seas, noh, ega see iga nii õrne ei ole, võib-olla niimoodi ülevalt alla vanuse poolest vaadates, ei ole kunagi tundunud, et sa oled siin planeedil natukene võõras, kui sa vaatad neid, kes peaksid olema sinusugused, sinu sõbrad ja nii edasi?
Jah, on küll nii, aga miks? Võib-olla sellepärast, et ma suhtun asjadesse kergema huumoriga või sa ei tohi siin elus nii kõike nii tõsiselt võtta. Või kõike isikliku solvanguna. Võib-olla sellepärast, et mul on natukene teissugune taust või kasvatus või arusaamad asjadest.
Sa ütlesid, et võtad asja huumoriga. See on, noh, ütleks niimoodi, et see on banaalne häälitsus. Sellepärast, et ta ei tähenda suurt midagi. Kui ma torkaksin natuke teravamalt, kas see tähendab, et sa pöörad asja selle nurga alla, et see ei riiva sinu ego, sinu mina?
Jah, sellepärast, et minu ego ei mängi siin mitte mingisugust rolli. See istub nurgas. See vaatab pealt.
Aga mõned asjad on ju isiklikult solvavad. Näiteks sa reageerisid praegu väga mitmekesiste emotsioonidega. Noh, naiste rahvas, nagu sa oled sellele sisuliselt laste vägistamisele, mida siis tegid preestrid nii oraalselt, anaalselt kui vaginaalselt alguses mängu nime all, aga mäng läks valusaks kätte.
Jah, aga siin hakkab mängima ka inimese enda õiglustunnetus ja see, et mida ta peab õigeks ja mida ta peab valeks. Ja isiklikult minu seisukoht on see, et igasugune laste piinamine, ahistamine, mida iganes nad seal ka ei teinud, on lihtsalt vale. Sellepärast, et sina kui suurem inimene hakkad enda jõudu peale suruma nõrgemale.
Ma mõtlen selle peale aega ajalt, et ka nendel preestritel, noh, ütleme kurjategijatel, vägistajatel, piinajatel, sadistidel, ka nendel on igal ühel oma isiklik Maslow püramiid. Kas see on... Nende armastus ja kuuluvus, vajadus, et kuuluda gruppi, kes toitub. niisuguse tegevuse läbi või on see juba eneseteostus? Kui see on eneseteostus, siis kuidas ametiredelil tõustakse, kui ülemuse eneseteostus on niisugune?
Ma ei kutsutki sellist asja küll eneseteostuseks.
See on sinu hinnang?
See on jah hinnang.
Aga ma tuletaksin meelde, ma lugesin mõni aeg tagasi, see on Nõmme Raadio meediapangas kuskil ilmselt kabaree all olemas Himmleri kõne või jutluse SS-i Ladvikule homoseksuaalsusest. Ja ta tõi välja niisuguse asja, noh, võibolla Himmleri homoseksuaalsus jätame kõrvale, aga võtame nii, et ühes tehnikabüroos on vaja spetsialisti ja võetakse arenenud inimene. Viina ka ei võta, ta mängib malet hästi, võtame ta konstruktoriks. Ülendame teda natuke, et ta saaks palgata alluvaid ja ta hakkab alluvaid palkama selle järgi, kui hästi nad malet mängivad. Nad on lõpetanud tõsi sama eriala kooli, aga järjest rohkem läheb aega male mängule ja järjest näilisemaks, et mitte öelda olematuks, muutub selle üksuse tegelik praktiliselt vajalik tegevus.
Siis järelikult võeti kõigepealt väga vale inimene tööle. Sellepärast, et
aga kui tema parameetrid olid head.
Ta parameetrid võisid head ja õiged olla.
Ja ta tegi alguses väga head tööd.
Ja, aga siis ega inimene ei ole asendamatu. Sellepärast, et kui ta pikema aja jooksul tema töö efektiivsus või edukus hakkab langema, siis andkandeks tuleb midagi ümber muuta. Vähemalt tänapäeva majanduse seisus. Sellepärast, et või tänapäeva majandus kliimas. Ja kui sa oled tööandja, siis tahes tahtmata sa pead hakkama vaatama ka seda, mida su, või kontrollima seda, mida su alluvad teevad. Ja kui tänapäeval räägitakse ka sellest tööefektiivsusest ja selle tõusust ja kõik on hämmingus, et miks see nii madal on Eestis, et kuidas seda saab tõsta, et me räägime, et me peame looma efektiivsemad, kõrgema tootlikusega töökohti.
No see on näilisus, see on bluff.
Jaa, aga siis alustame nendest inimestest, keda kõigepealt tööle võetakse.
Väga hea. Kes võtab kõige tähtsamad inimesed Eesti Vabariigis tööle? Rahvas valimiste läbi. Sa oled tosinkond aastat vist või umbes niimoodi valimisõigusega. Tõenäoliselt oled sa seda patuga teinud, võibolla mitte, vahet ei ole. Aga nüüd ma küsiksin, et kuidas parteis tõusevad inimesed positsioonile, et partei valib nad valimisnimekirja, mille poolt sa saad hääletada. Kujutame endale ette, et on partei, kus on väga edukas, väga ühte hoidev noorte poiste kamp, kes käivad kaelakuti, poseerivad kaelakuti ja nad lähevad poliitikasse, sest vanad naised hääletavad nende poolt, nad on nii armsad, nii nunnud. Ja mitte keegi kurat ei küsi, miks nad niimoodi kaelakuti käivad ja mida nad tegelikult oskavad. Ja nad on poliitikas, nad saavad ametikohad, nad leiavad oma omaduste baasil endale alluvad, kes neid toetavad, sest noh, niisuguse toreda ülemuse tuules on ju hea minna ja hakkame nüüd rääkima sellest, et need kutid võivad analüüsida tööviljakust, et nad võivad öelda pikaajalistele praktikutele, et hambaid tõmmatakse välja tegelikult pärasoole kaudu, sest see võimaldab luua uusi töökohti, kuna kõhuõõn tuleb ka avardada ja hingamine tuleb vahepeal seisma panna. Ja see rikastab riiki maksudega. Vabandust, näide on võibolla naiste rahva juures olekul natukene võigas, aga ikkagi.
Ei ole võigas, see on täpselt, sa panid täppi. Selle, kui tegemist on siin tahes tahtmata nii nimetatud onupoja poliitikaga, seda ma ütlen juttu märkides onupoja poliitikaga, sellepärast, et ikka
laiendame seda visakad kujundit.
Jah, ühesõnaga, et ikka valita valitakse ju enda lähiseltskonda, kelleks sa pidevalt läbi käid, aga samas jälle see, kas see on nüüd nagu suurema eesmärgi nimel on see õige, see... No, selles ma kahtlen.
Siin on see kui... värk, et ükskõik mida siin mu kohta öeldakse, et kole paha niimoodi naamoodi, aga ometigi mingisugusesse kooslusse mingi funktsiooniga sobiv. Ja kuna sa oled seotud erasektoriga, siis tõenäoliselt sind ei huvita, kas inimene kogub marke, on homoseksuaal, tõmbab kanepit või midagi taolist, mida ta teeb vabal ajal. Vaid sind huvitab, et sinu antud tööülesanne on korralikult õigeks ajaks täidetud. Et ei ole mingit valetamist, et ei ole mingit ära kadumist hetkel, kui inimest on vaja.
Just. Ja sellepärast ongi võibolla mul raske samastada selle avaliku sektoriga või valitsusega või riigiga Aga või parteiga.
Nüüd ma küsin selle sama asja pealt, et kuidas siis see sektor, millega sa ei saa samastuda või oma ütleme, süsteemi samastada, kuidas see sektor saab hakata õpetama sind tööviljakust suurendama, kui su masin töötab optimaalselt. No vaata, me võime võtta auto ja sõita ta ära suhteliselt lühikese ajaga, nii et me ei jõua Tartusse. Kõike seda selleks, et näidata, kui palju ta müriseb, kui suur on tööviljakus, aga vaat kohal ei jõua, sest kurvid on ka.
Ja see on aga palju ka ära vähe villa.
No jah.
Ja ei... Nad ei, ei saagi nõuda ettevõtjalt tööviljakuse suurendamist need inimesed, kes ei ole ise oma kätega midagi teinud, töökohti loonud ja ma ei räägi sellistest pseudotöökohtadest, et võtame endale 30 nõuniku. Nüüd me
see on teenistus, ta võtab palgale.
Ta võtab palgale, jah, aga kuskilt peab see rahaga tulema.
Samal ajal muidugi tõeline juht oskab ise andmeid hankida. Tal on väga vähe vaja selleks, et olla juht. Isegi siioni tarkade protokollides on sellele vihjatud, et meie keisri mõtteid ei tohi teada isegi tema kolm nõuniku, kolm tarka. Plaan sünnib ühe peas. Eks ole? Ja nüüd, kui me tuleme siin nende detailide juurde, millest, noh, need killukesed, mis siin saates said välja toodud. Pisikene võltsing väikestes hiiglastes. Süütu võltsingukene. Rahvas usub. Maatund ja Mihkel Silmer suhkruteema. Oli niisugune asi, et ta ütleb, et need asjad ei ole seotud. Aga minister teab, et on. Sest rahva tervise huvides on riigil raha vaja. Ja nüüd poenteerime selle veel meie valitsusega. Igor Gräzini ettekandes, kes lihtsalt läks riigist ära. Kas see viimane kujund ei meenuta sulle seda silmaga tippu püramiidil, mis on püramiidist lahus, mis teeb mida tahab?
See sama kujund, mis ühe dollaril see peal, jah.
No, seda on mitmel pool, jah.
Ja. Ja meenutab küll.
Aga mis Väga. Siis meil riigis sinu meelest praegu toimub?
Ma arvan, see on lihtsalt propaganda spinnimine ja endale soodsate olukordade loomine. Läbi mille siis...
Tähna valitsus tahtis luua endale soodsa olukorra ja läks te kogu karjaga kenasti Brüsselisse?
Ei, ma mõtlen seda just selle suhkrumaksu osas praegu. Sellepärast, et keegi taha tunnistada, et rahvalt on vaja rohkem raha kätte saada.
Miks?
Sellepärast, et nad ei suuda lihtsalt enam enda lubatustele katet leida.
No kuule... Tahes
tahtmates, et no...
My dear, hakkame peale siis sellest, et Eesti riik on edukas, ideed ja värgid. Ja meil on väga targad lapsed ja meie lapsed on ju rakendatud väga tarkades kohtades.
No mõtled,
nagu Soomes näiteks ja nii edasi.
Ma mõtlesin, sa mõtled seda õpilasesindust või mis?
Õpilasesinduste juurde me jõuame sellepärast, et see fenomen on ju kõikide nende eelmiste toit. Ta ju teeb eelselektsiooni. Partei on kandidaatide selekteerimise organ ise endasse ja õpilasesinduste liit näib olevat see, kes suunab tegelesi sinna tänna. Eks ole? Kus ei ole selektsioon? Ordineerimine või kuidas seda võiks kutsuda, toimub ka huvitavalt, kuna oli niisugune kõik. Nagu Lauri Läänemets, kes rääkis, et tema ei taha liituda ühegi parteiga ega midagi, aga samas oli ta aktivist ja ta saadeti vist vallavanemaks kuhugi. Täiesti, noh, niimoodi heast peast. Ja eks niisugusi suunamisi on ka riigistruktuurides. Aga kui meil on nii tark ja tore riik, mis on see tööviljakus, mida me võiksime suurendada? Ma ütlen sulle ausalt, ma ei tea ja ära häbene, kui sa ka ei tea.
Ma ka ei oska öelda. See ongi võib-olla see miljoni euro küsimus siin.
Miljoni euro küsimus. Sellega seoses oli muide üks väga kihvt asi. Oli vist Carpenter mehe nimi, kes jõudis viimase küsimuseni miljoni saates ja siis palus luba helistada isale. Et see õle kõrrekene. Noh, võiks ju küsida, et no, mida ta siis ei teadnud. Esimese hooga ma mõtlesin, Carpenter selle nimeline kosmonaut oli olemas, aga siis hakkas kuskil midagi nagu kumama ka. Lugu oli selles, et ta helistas isale selleks, et öelda, et keera telekas lahti, ma võidan praegu miljoni. See on niimoodi meistelud. Aga mida me peaksime tegema? Harri Raudvere tegeleb tuuleparkidega, talle pannakse jalg ette, sest tema tegevuse tulemus, kui need tuulepargid hakkaksid tootma elektrit, kui tekiksid meil, kui lubataks luua energiaühistuid, rahval hakkaks kergem, aga tundub, et riigil just seda vaja ei olegi.
Ma ei võtaks seda selles mõttes, et riigil seda vaja ei oleks. Riigil on seda kindlasti vaja, aga nüüd vaatame natukene selle taustaga, et kui sul on vaja konkreetselt teatud ettevõtte, turgu kaitsta. Tegeletus.
Kelle oma on see ettevõtte, mille turgu kaitstakse?
Teoreetiliselt on ta riigi oma.
Riik kuulub kellele?
Rahvale, teoreetiliselt.
Ja miks siis rahvale praegu pannakse kaela hoopis nööri ja öeldakse, et te raiskate liiga palju riigi õhku, kui te täis kopsuga hingate?
Sest et... Võibolla... Ma olen selline küüniline inimene. Ma olen igal pool sellist...
Ausus ongi küüniline.
Jah, just täiesti küünikuna või siis realistina. Lihtsalt on selline mulje jäänud, et teatud kontingent või teatud hulk siin kodanike käsitlevad riiki kui, ja riigi ettevõtteid kui nende endi eraettevõtteid. Jätas kõrvale selle, et neil on... Et see ei ole tegelikult otseselt nende oma, et nemad ei ole 100% selle
aksionäri. Aga nad on nagu igavesed.
Jah, et nad on igavesed, et see on täpselt see, et nagu iga nemad, kuulaja võib luua oma ettevõtte.
Nemad erastavad ja ostavad teenetega endale riigi eelarve ridasid varjatult, jah?
Just, vähemalt mul on selline mulje jäänud.
Aga riik on ju rahva oma, tähendab nad sellega varastavad rahvalt oma mina hüvanguks. Ja see juhuslikult ei ole riigi reetmine. Või rahva reetmine.
Sa kõlab vaikselt siin õiges suunas minevat. Aga jah.
Aga olukord on sellega küllaltki kummaline. Eriti kui arvestada, vaata see tiraad, mis ma siin tõin nendest kuttidest, kes korraga tänu oma isiku omadustele ja oma toetajatele võtavad võimu.
Ja.
Nende poolt hääletatakse, sest nad on nii nunnud. Mida nad oskavad? Ah, ükskõik, aga vaata, kui armsad nad pildi peal on. Ja ega ma ei mõelnud seda välja, et poolest noored poisid ja vanad naised, kes neid suudab lahutada.
Sama kehtib ka vastupidi.
No võibolla jah, tõepoolest. Eks need kilavate silmadega endised särasilmsed noormehed, need võivad ka, jah. Ainult, et nende puhul on see natuke teise suunaga. Need tibikesed tavaliselt karjääri ei tee, need visatakse lihtsalt minema.
Ja.
Aga poisikesed saavad positsiooni ja ja maksavad kätte.
Ja.
Kui nüüd vaadata selle õpilasesinduste liidu värki, mida sa arvad 16-17 aastast ülimast teadlikusest, et nad on suutnud koostada 16 punktilise õpetajate ja koolikiusamise ja ma ei tea, mille nimekirja, kui veenvaks sa seda pead ja milleks sa niimoodi oma fantaasiale tuginedes võiksid pidada seda sama õpilasesinduste liitu?
Kõigepealt ma tahaks öelda, et tore, et noored on midagi asjalikku teinud. Ja tore on vaadata, et keegi on suutnud oma, võibolla oma mõtted siis või nende endi mõtted nii ilusasti ära formuleerida. Aga samas tegelikult ma tahaks küsida, mis praktiline väärtus sellel on.
No praktiline väärtus, üks asi, siin on kaks lähenemist. Kas me usume, et õpilasesinduste liit on vabatahtlik, demokraatlik ühendus või me arvame, et keegi kuskil rahastab ja hoiab seda struktuuri käigus ja ta on kõike muud kui õpilane oma vanuse mõttes, küll aga võib ta olla kellegi kõrgema õpilane, sest vaata, on niisugused asjad nagu Güleni fondid. Need rahastavad siis Araabia maailmas asju umbes samamoodi nagu Sorose fondid Lääne maailmas. Ja nad loovad kõige kummalisemaid tingimusi. Ja muidugi on veel ülemineku vormi tegeliku, noh selle nii öelda rahva ja uue maailma korra vahesed, kes on nagu kahe tooli peal ja ei suuda otsustada, keda nad tegelikult esindavad. Kuidas tekivad õpilasesinduste liidud? Eeldatavasti peavad kõigepealt tekkima õpilasesindused. Mis paneb tekkima õpilasesindused ja jätab nad ellu tingimustes, kui me pidevalt loeme veel internetist ja mujaltki, et koolikoormus on nii suur, et õpilased ei jaksa õhtul isegi puuksu lasta, selleks ei ole ka enam jõudu ja aega.
Tead, ma ei ole päris täpselt enam selle õpilasesinduste teemaga eriti kursis, sest et sellest on umbes 10 aastat tagasi möödas, kui ma viimati keskkoolis käisin.
Jah. Aga ja, kuidas tekitatakse siis need üksused ja mis on nende eesmärk?
Nii palju, kui ma omas kooliajast mäletan, siis vähemalt kunagi oli nii, et see oli õpilaste enda initsiatiivil ja ma ei oska öelda, kuidas
see rahastus... Ja üks õpetaja ei sekkunud selles mõttes, et lööge see kahtlane kamp laiali. Ei, nad legaliseeriti täiesti vabalt.
See oli isegi, minu arust meil koolis toimusid isegi sellised õpilasesinduse valimised klassis, et igal klassil oli õpilasesinduses oma esindaja.
Ja kõik klassid tuli korraga iseseisvalt selle mõtte peale, et nüüd...
Tead, ma ei tea päris täpselt, sellepärast, et ma ei mäleta.
Jah.
Aga...
Kas see tuli... No sa ei mäleta küll, aga kui ma sulle mõned märksõnad annan. Igas klassis korraga tõstis pead keegi, kes tahtis olla juht ja tegi õpilas esinduse, mida ta hakkas juhtima selleks, et
lahendada õpilaste jooksvaid küsimusi või olla esindaja siis kas õpilaste esindaja siis näiteks
tähendab, et on olema kontor nagu kus ta õpilaste materjalid ja siis
kuule, mobiilne kontor
on ta siis nagu advokaadi funktsiooniga
ma ei kujutategi ta on lihtsalt sild ta teooriast peaks olema siis sild õpetajate ja õpilaste vahel, et selline nagu pufferisik.
See tähendab, et kui klassis tekib revolutsioon, ei säilita ühte õpetajat, siis kõik on vait, põrnitsevad ja üks saadetakse läbi rääkima. Ja tema läbi rääkimised võivad olla isegi tulemuslikud. Kas sa usud niisugust distsipliini rikkumist, hierarhia ohustamist positiivse tulemusega. No asi on selles, et ma olen nõukogude ajal nende positiivsete kangelaste kui kirjandusteoreetiliste fenomenidega kokku puutunud natuke. Ja ma tean, et reeglina lõppesid igasugused praktilised katsed väga halvasti.
Meil koolis toimus õpilasesindus minu arust edukalt. Nad korraldasid igasugused sellise üritusi, koolipeod, mis olid koolitantsud. Selleks oli ta ellu kutsutud.
Ja.
Et kedagi siin õpetajatest nagu nii niimoodi kukutamine, see on jaburus.
Aga praegu on ta liikunud ju lausa riigi poliitikasse. Õpilasesinduste liit. Õpilas esinduste kaudu, see tähendab õpilas esindused, peavad olema võimelised delegeerima oma nõudmisi.
Kas äkki see on lihtsalt selline loodud, nii nimetatud tühi koht, et hoida siis õpilased natuke rahumeelselt? Kontrollijal, selles mõttes, et okei, et me teeme näo, või me ei tee näo, me kuulame nad küll ära, aga kas nende soovidel, otsust, nõudmistel, arvamustel mingisugust tulemust ka on?
Või on see võetud lihtsalt, no niimoodi Overtoni aknaga teatud grupile pealkiri, millega saab kedagi natukene survestama hakata.
Võib olla või siis kedagi lihtsalt teatud...
See juhul tekib mul küsimus, kes manipuleerib? Mis on eesmärk?
Võib olla oma... nagu me enne rääkisime, võib olla ka oma poiste edasi viimine siis teatud...
Mis omaduste järgi?
Ilmus on aeratuse ja siniste silmade alusel. Ei, võib olla lojaalsuse alusel ikkagi, sellepärast, et kui sa oled lojaalne, siis sind tavaliselt tõstetakse ühest kohast. Ei, see mul on selline mulje jäänud. Paranda mind, kui ma eksin.
Ei, see on täiesti loogiline, sellepärast, et kui me tugineme definitsioonile, partei on kandidaatide selekteerimise organ ise endas, see võib olla iga ühiskondlik või näiliselt ühiskondlik organisatsioon, kandidaatide selekteerimise organ just nimelt endasse, sa sobid meile. Su mõttelaad klapib. Näed, seal on pahad, lähme nüüd, sina lähed kõige ees nende vastu võitlema. Millega me võiksime selle jutu kokku võtta? Kas sulle tundub, et vale maht tõepoolest suureneb? Et inimese mõtlemine hakkab ka tegelema sellega, mida võiks sellitavad kutsuda virtuaalsuseks ja millel tegelikult praktilise eluga puutepunkte polegi.
Sa räägid alternatiivfaktidest.
No, mis on alternatiivfakt?
Just. Ma arvan küll sellepärast, et võib-olla tänapäeva selle tõega või tõde võib iseloomustada täpselt niimoodi, et igal ühel oma nagu õiguse või õiglusega. Et siin võib isegi vähem mina tõmbaksin sellise õhkõrna paraleeli, sellepärast, et igal inimesel on oma tõde, millest ta lähtub subjektiivselt, mitte objektiivsest faktidest, sellepärast, et võib-olla see infomass, mis kõik peale jookseb, sa ei jõua seda kõike läbi sünteesida ja nende klikimeilite ja pealkirjades niimoodi orienteeruda, sellepärast, et on vaja ju kiiresti teha uudised, kiiresti vaja klikke on ju, ja selleks, et siis seal tõde välja selgitada, see inimene võib olla tänapäeva elutempo juures, ta ei jõuagi lõpuks selleni. Saad sa aru, sellepärast, et seda pahna tuleb kogu aeg nii palju peale.
Seega tuleb osast pahnast loobuda.
Ja.
Kas sa oled näinud niisugust filmi nagu Nerve 2016. aasta oma arvutimängust? Või õigemini arvuti kaudu dikteeritud mängust, mille tagajärjed on tegelikus maailmas?
Ei ole vist. Ei ole.
Kuulajatel soovitaksin ka see film ära vaadata, sest see on manipulatsioon, mis täna täie võimsusega, mitte küll niisuguste grotesksete tulemustega nagu sellest filmis toimib, aga me peaksime hakkama mõtlema, vaata, ma jätsin meelega selle preestrite teema kõige viimaseks, sest see oli ka alguses läbi võetud. Nad selekteerivad omasuguseid ja lõhuvad sellega kogu katoliikluse mõtte, tema ajaloo, lugupeetavuse ja kõik.
Ma saan aru, reklaamitrikki spinnimine, propaganda, kuidas hävitada läbi ja. Sellega kirik. Sellepärast, et kohe, mis minul sellega seostus oligi see, et katoliiklus, kristlus võrdub pedofiilia kõige räigemal viisil laste ahistamise. No, tekib selline negatiivne seos
ja.
Sellega. Ja.
Ja nüüd lõhutakse see organisatsioon selleks, et tuua peale teine organisatsioon, kus kõik see on lubatud, milles eelmis süüdistati. See on mu väide, sest Overtoni aken ühiskondlikes protsessides näikse toimivad just nii. Ma näen su kurvades silmadest, et aeg on lõpetada. Aitäh, Katriin!
Aitäh!
Ja püha sõda läheb edasi!
Sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Toompea mäel. Alla seal kostub rütmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel. Nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ikka on teel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste reaal. Jääb peale võõras veel. Seda lõpu suure puna peal, kes vikab sinu keel. Kui tahad vabalt hinnata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Seal on rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teina, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2017. aastal.